Dobrý den.
Ivana Valešová.
František Derfler.
Igor Dostálek.
A Josef Veselý. Ano, tak se již nějakou dobu jmenují čtyři obytné místnosti virtuálního domu jménem Toulky českou minulostí. Samozřejmě spolu se základy vybudovanými Petrem Horou Hořejšem, který nás svou stejnojmennou knihou inspiroval, i když nejenom on. No a v podkroví, počítám někde u komínu, hlídá, aby dovnitř do té složité památkovým úřadem chráněné stavby nezatékalo, režisér Jaromír Ostrý. Zbývá již dodat pouze název dnešní 875. schůzky. Zní jako poněkud rozšířená vizitka. V podstatě nám však napovídá vše, co pro začátek potřebujeme o tomto tvůrci vědět.
Inženýr, architekt Josef Zítek, projektant Národního divadla, 33 léta mlád. Výbor sboru pro vybudování divadla Národního v Praze pojednávaje o plánech k této příští stavbě Národní, nemohl neuznat i velice vzácné pověsti, již požívá vaše blahorodí, co výtečný stavitel nejen mezi svými krajany, ale i daleko za hranicemi naší vlasti. Naplnění upřímným obdivem vysoce umělecké činnosti vašeho blahorodí a toužit se získat i velkému dílu národa tak výtečnou sílu domácí, přikázali členové výboru na schůzi své dne 18. února 1865 zvláštní k tomu ustavení komisi, aby vyzvala vaše blahorodí k zhotovení plánu pro divadlo Národní. Pevně doufají, že osvědčená vlastenecká horlivost vašeho blahorodí naplní přání výboru pro vystavění Národního divadla a neodepře prosbu stran stavebních nákresů. Odporučuji se přízni vašeho blahorodí a znamenám se v nejhlubší úctě oddaný Julius Gréger.
Jen tak na okraj. Pozoruhodné je, jak pan Gréger psal Národní divadlo ještě pořád s malým N. Zatímco vaše blahorodí, 33letý Josef Zítek, bylo s velkým V a s velkým B.
Že se na jeho blahorodí obrátil sbor pro Národní divadlo, o to se přičinil zejména Karel Sladkovský, právník, novinář, politik a nakonec i poslanec zemského sněmu.
Sladkovský kontaktoval Zítka hned, jakmile se v souvislosti s očekávaným jmenováním profesury na technice začal občas objevovat v Praze.
Tehdy, v roce 1863, se v rámci reorganizace Pražské polytechniky na dvojijazyčný ústav otevřela před Zítkem šance získat ve svém rodném městě profesuru.
Zprvu reagoval opatrně, ani se nezúčastnil konkurzu.
Nicméně dostal jasnou nabídku stát se od roku 1864 profesorem pozemního stavitelství a architektury s roční apanáží 2500 zlatých.
Zítek neodmítl, ani když se k jeho zklamání ukázalo, že místo na České polytechnice, jak bylo původně proponováno, na něho zbyla volná stolice na ústavu německém.
Vrátil se po 13 letech domů do vlasti. A třeba, že už dříve za příležitostných návštěv Prahy si tu obhlídku párkrát nenechal ujít. Hned po návratu vedli jeho kroky k pozemku u Vltavy, na němž jednou vzepne svoje životní dílo.
Kdy začala být práce na Národním pro Josefa Zítka reálná?
Od chvíle, kdy se chopili exekutivy ve sboru pro postavení Národního divadla mladočeši.
Ti začali svého nového a stále velmi mladého přítele protežovat natolik, že to až budilo rozpaky.
Hned v únoru 1865 byla Zítkovi učiněna oficiální nabídka, aby se chopil projektu.
My jsme už z ní před chvilkou citovali.
No a v dubnu, kdy se konala další valná hromada, Sladkovský zařídil, že mu byla stavba formálně zadána.
Prošlo to hladce?
Neprošlo. Byly protesty a otázky.
Proč se má svěřit vypracování plánu jedinému pánovi?
Místopředseda Sladkovský věděl proč. Soutěže nefungovaly, neosvědčily se, taková cesta znamenala průtahy a on slíbil veřejně, že se začne stavět neprodleně.
Především však věřil Zítkovu mozku, o němž šla pověst, že je geniální.
Ta pověst nebyla věru od pravdy daleko. Pokud nebyl přímo geniální, tak byl Zítek rozhodně nejtalentovanější dosažitelnou jedničkou mezi českými architekty.
Ostatně sbor ho požádal způsobem, který už uctivostí dopředu signalizoval, že byl vyhlédnut jako architekt jediný.
Ano, již jsme byli vyslechli. A následující slova z dopisu doktora Grégera naše domnění o jedinečnosti této zakázky potvrzují.
Divadlo nemá být tím, čím jsou všechna divadla jiná, ale brž má také jiný, pro nás veledůležitý účel. Máť totiž ono býti výmluvným, mohutným svědkem našeho bytí a našeho vzletu postaletém všemi hmotnými i duševními prostředky provozovaném utiskování. Máť ono hlásati všemu světu, že vložená v nás jiskřička duševní nadanosti nedá se udusiti.
V 19. století se hojně psali dopisy. Není divu, že už nám leží na stole hnedle další.
Vysoce ctěný pane profesore, sotva uvěříte, s jakou dychtivostí čekáváme na okamžik, kdy plán váš bude dohotoven. Nejde nám zajisté jen o divadlo, nýbrž především o krásné monumentální divadlo, které má být skvělým pomníkem národním. Že plán váš touhu tuto naši uskuteční, nepochybuje žádný z nás. Jen jedno ještě přání ruší arkadické naše očekávání.
Arkadické, to je něco blaženého. Lze si představit, že očekávání, jak bude Národní divadlo vypadat, bylo velice arkadické.
Je to přání, abychom co nejdříve k stavbě přistoupit i mohli. Krom toho ne z jednoho důvodu ekonomického, jest nám třeba alespoň poněkud určitěji zvěděti, kdy asi ráčíte být hotov s toužebně očekávanou prací vaší. Jménem výboru prosím vašnost snažně, abyste, není-li to proti vůli vaší a není-li to neskromností a neslušnou naléhavostí z naší strany, nám ráčil k potřebě naší a k vyplnění přání výboru, co nejdříve laskavě sděliti, kdy asi úplně dohotovený bude moci předložen býti plán váš.
Ach ano, termíny, o niž se zmínil v listu doktor Gréger. Kolik skvělých uměleckých děl nebylo by bývalo vzniklo nebýt termínů.
Zítek všechen ten dynamický vývoj v českých zemích už od obnovení ústavnosti pozorně sledoval. Zajímalo ho zvláště vření kolem věčně odkládané stavby definitivy Národního divadla.
Když se svého času
v roce 1862
vyhlašovala soutěž na projekt a jeho, tedy Zítka, nevyzvali, spolkl to jako hořkou pilulku. Jeho myšlenky se však nyní k Čechám a ku Praze přimykaly čím dál častěji.
Stýskalo se mu?
Také. Především však v sobě choval pocity, které syn profesora Prellera, malíře, označil za zuřivé češství.
Ano, tak to klasifikovali nás Čechy ti, kteří sami byli zuřiví Němci.
Ze Zítkova rodiště konečně zazněla přímá nabídka.
Zítek byl v Praze. To byla senzace. Ujal se profesury na technice zhruba v témže čase, kdy se záležitostí kolem Národního divadla s ohromným elánem chopili mladočeši. Po otevřeném dopise Hálka a Friče si 20 mladočeských členů sboru vynutilo svolání 2 roky už nekonané valné hromady. Během ledna a února 1865 došlo pak ve sboru k personální revoluci.
Což my už stoulek víme, jenom si stručně zopakujme situaci.
František Ladislav Rieger, kritizovaný za pasivitu, uraženě rezignoval. Nepřímo ho nařkli zmaření záměru.
On jej taky nepřímo mařil.
Na takové útoky nebyl zvyklý a jeho ješitná duše je neuměla přijímat.
Mezi námi, která naivně pak mužská ješitná duše, jest toho schopna?
Tepat druhé přece směl jenom on.
Rozhodujících funkcí se chopili mladočeští politici. Bohatý vlastenec Ferdinand Urbánek, nový předseda, byl z nich ten umírněnější.
Za to místo předseda právník Karel Sladkovský, který si svého času za revoluční pikle s Bakuninem vysloužil hrdelní rozsudek, zmírněný pak na odsezených 8 let žaláře v Olomoucké pevnosti, nikdy radikálem nepřestal být. Ve shodě s bratry Gregorovými, kteří se ujali řízení sekretariátu, vyhlásil novou generální linii. Co nejrychlejší výstavbu.
V kuloárech běžela zvěst, že by se z výkopy mělo začít ještě do podzimu.
Chyběly ovšem plány. Podle těch z předchozích soutěží se stavět nedalo. A to ani podle vítězného Frelichova návrhu. Situace na stísněné parcele už byla jiná.
Zkrátka všechno mluvilo pro Josefa Zítka.
Ten se stal Sladkovského trumfem. Od jeho úspěchu s projektem Výmarské galerie a muzea v něm spatřoval architekta evropského věhlasu.
Vystudoval v cizině, byl zcestovalý. Programově se 3 roky věnoval renesanční architektuře v Itálii. Měl kontakty.
Co však hlavně, Zítek byl Čech a vlastenec, který se v cizině neodrodil. Naopak, vrátil se jako na zavolanou.
Sotva vyšlo najevo, že Zítek má u nových pánů sboru protekci, dali najevo zájem i architekti Josef Niklas a Ignác Ullmann.
Profesor na technice Niklas se problematikou už dřív zabýval.
A Ullmann? Ten opakoval svůj starší návrh, že by byl ochoten připravit kompletní projektovou dokumentaci a provést stavbu bezplatně.
Velkoryse.
Ullmann se takto nabízel s jistou trpkostí v duši. Dozvěděl se totiž, že stavební komise sboru začala Zítka jako jediného z tvůrčích architektů zvát na pracovní jednání.
On sám mu nedávno při hledání vhodného kandidáta profesury pomohl svým doporučením. Pravda, učinil tak váhavě, mezi řádky posudku jakoby probleskovalo, že na katedru pozemního stavitelství by nejraději prosadil sám sebe.
Neuplynulo však ani pár týdnů a Ullmann věděl, že přistrčil dobré místo konkurentovi, na kterého nemá.
Zájemce zvučných jmen nešlo snadno odbít. A tak se posléze konala podivná architektonická soutěž-nesoutěž. Zatímco s favoritem se oficiálně jednalo, k iniciativě dvou zbývajících sbor toliko blahoskloně přihlížel. Dodatečně se objevil ještě jeden adept navíc, čtvrtý, anonymní. Koncem června 1865 výbor obdržel zapečetěnou zásilku, jež měla být otevřena až při klíčovém výběrovém řízení. Neznámý diletant v průvodním dopise oznamoval, že jako starý člověk chce pomoci aspoň touto formou. Návrhem přinejmenším přispěje k lepšímu rozsouzení ostatních. Plány se pak mají vrátit na adresu Josefa Karmina, majitele pražského domu u Černého orla.
Jak asi ten konkurs dopadne, to ukázalo dubnové usnesení valné hromady sboru.
Konkurenci mohl být Zítkovi leda Ullmann, ale ten si podle sboru už svoje odpracoval na prozatímním.
A nebo si má postavit 2 divadla vedle sebe? Ostatně, pánové, ten jeho česko-německý utrakvismus, no nevím.
Takže Ullmann byl už jaksi předem z okruhu kandidátů škrtnut.
A o Niklasovi se ani vážně neuvažovalo.
Anonymní uchazeč se bral pouze jako zpestření.
Sladkovský a bratří Gregorové si dali požehnat vstřícnost vůči Zítkovi.
Na rozdíl od roku 1862, kdy byl pominut při vyhlašování původní soutěže, ačkoliv jeho mladší spolužák Josef Hlávka jim byl dobrý.
Tentokrát šlo všechno jako z partesu.
Zítek dostal nadmíru povzbudivé psaní.
Plníme velmi příjemnou úlohu oznamujíce, že se výbor i stavební komise usnesli jednohlasně na tom vyzvat ti vaše blahorodí, abyste ráčil zhotovit plán k budově divadelní a aby vám zapravena byla suma, kterou si sám ráčíte určiti.
Zítek se po této nabídce rozmýšlel, ale jenom tak dlouho, aby nevypadal hladově.
Na nabídku, jaká v českých zemích dosud nepadla, jednateli sboru Juliu Grégrovi odpověděl.
Na Vašnostův ctěný dopis, ve kterém jste mne ve jménu slavného výboru pro zřízení Českého národního divadla vyzvatě ráčil, abych plány pro tuto stavbu zhotovil, sděluji. Měl rád vyhovím ctěnému vyzvání a vynasnažím se plány pro budovu zhotoviti, kteráž by úplně účelu svému dostála, zároveň ale i našeho národa důstojná byla. Žádaj Vašnosti o bližší program, plán situační a tak dále, znamenám se s nejhlubší úctou Vašnosti oddaný Josef Zítek.
Sbor mu obratem poslal jeden výtisk nepodařené soutěže z roku 1862.
A architekt se dal do díla.
Jeho blahorodí slíbilo projekt do konce roku.
Tedy během pouhých 8 měsíců.
A honorář si určilo v odvážné výši 5% z celkové ceny stavby.
Josef Zítek se uvedl impozantně. Poté, co mu mladočeši na jaře 1865 takřka na stříbrném talíři nabídli jedinečnou příležitost, rozmáchl se k základnímu hmotovému a strukturálnímu řešení Národního divadla. Vrhl na papír první skici. Byly oslnivé velkorysostí svého pojetí, jasnou strukturou, čitelností slohovou. Jakoby génius odsypal z rohu hojnosti a byl hotov.
No, ještě pořád zbývalo dost práce.
Bylo jí fakticky hodně. Na řadu se dostala profese projektanta. Řemeslo.
Obtíže hor překonal. Zbyly před ním obtíže rovin.
Zítek, kladný hrdina?
Ne, to opravdu nebyl. Byla to dost složitá v lecčems kontroverzní osobnost.
V čem třeba?
No, tak třeba plnit termíny. Tomu dělalo značné problémy.
Podobně jako, dejme tomu, Mánesovi.
Zvlášť, když ho někdo hýčkal tak, jako vlivní příznivci ve sboru.
Jakmile je naštěnec hýčkán, nemá tu správnou motivaci k pracovnímu vypětí.
Když ptáčka lapali, prohlašoval, že přinese projekt do Vánoc.
Ano, na to si dobře pamatuji. Říkal v dubnu, že do konce roku to bude hotové.
Nestihl to.
Ale nikdo mu nesplněný úkol nevyčetl.
Ostatně dva další konkurenti, Niklas a Ulman, měli také zpoždění. Dosáhli odsunutí termínu na rok 1866.
Žádný z rivalů však nebyl hotov ještě ani v červnu.
A pak vypukla prusko-rakouská válka.
Všeobecný chaos, který provázel dvouměsíční pruskou okupaci Prahy, následující po rakouském debaklu u Hradce Králové, přišel Zítkovi paradoxně vhod. V Lichtenštejnském paláci na Kampě, kde měl ateliér, plány Národního divadla posléze dokončil. Pracoval v oněch vzrušených týdnech s maximálním vypětím. Postupoval od celku k detailům. Promýšlel, kreslil, měnil. Poháněl ho ani ne tak termín, jako spíš sílící ambice odevzdat architektonické dílo, jaké dosud novodobý český národ neměl.
9. srpna 1866 pozval Zítek funkcionáře sboru do ateliéru a předvedl jim svoje plány. Podobaly se mědi rytinám, tak dokonale byly provedeny.
Za 9 dní na to nadšení páni výboři rozhodli neprodleně předložit konkurenční projekty znalcům.
Kde si se upeklo?
Asi zatím vším byla domluva Sladkovského se Zítkem.
Tedy upeklo se, že se návrhy odvezou k vídeňským profesorům van der Nielovi a von Sikardsburgovi, což byli odborníci na divadelní stavby, stavěli ostatně například vídeňskou operu.
Jakousi zvláštní náhodou byli oba dva učitelé Zítkovi.
Ullmann proti tomu protestoval. Zdráhal se svůj projekt vydat. Chtěl, aby se, dle zvyklostí, uspořádala nejdřív výstava. Po straně trousil, že se opět dává Zítkovi náskok.
Nicméně v září proběhlo znalecké řízení, jehož výsledek byl jednoznačný. Vídeňští experti určili bez váhání za daleko nejlepší návrh Zítků.
Po průběhu expertiz čtyř konkurenčních projektů Národního divadla, jak je provedli vídeňští architekti van der Nühl a von Sikardsburg, se zachovala zpráva přítomného Karla Sladkovského Juliu Grégrovi v Praze.
Vyjádřili se, že žádný z projektů se nedá s plánem Zítkovým porovnat. O plánu Ullmannově pronesli, že je pilně pracován, že však co do rozdělení vnitřního a co do architektury zevní, nemůže se rovnati plánu Zítkovu. O plánu Niklasovu projevili se dokonce, že je to cosi zcela podřadného. A Samoukovi tomu se smáli.
Posudek vídeňských profesorů byl zveřejněn na sklonku října a mezi příznivci Zítkovými vzbudil nadšení.
Veřejnost projekt přesvědčil poté, co byl vystaven v Praze a prostřednictvím fotokopií v řadě dalších měst.
Na veřejné mínění posuzující kvality Zítkova návrhu Národního divadla zapůsobilo i to, že císař František Josef I. navštívil výstavu plánů, z nichž ho zaujaly jednoznačně plány Zítkovi. Při té příležitosti daroval na stavbu divadla 5 000 zlatých.
To jsme si přečetli v knize doktorky Zory Dvořákové Václav Zítek, Národní divadlo a jeho tvůrce.
To už se do pražských ulic vracel normální život po dojednaném míru. 72 dní pruské okupace stálo pražskou obec na penězích přes 450 000 zlatých, kromě způsobených škod. Obec také zaplatila 120 000 zlatých za veřejné práce, které se narychlo organizovaly, aby se ulevilo bídě chudého obyvatelstva. Hospodářství země velmi utrpělo. Byl to těžký rok. Zasáhl do veškeré veřejné činnosti, ochromil život umělecké besedy, přerušil sbírky na Národní divadlo, narušil školní výuku. A přesto i v tomto kritickém období Josef Zítek pracoval na plánech pro Národní divadlo, jistci svou věcí bez zaváhání. Uprostřed válečného zmatku tvoří velké kulturní dílo. S vnitřním klidem kreslí umělecký stánek a myslí přitom na další umělecké obory, které v něm budou přebývat. České divadlo bylo sice v té nejisté době uzavřeno. Herci, zpěváci a hudebníci zůstali bez práce. Ale Josef Zítek pro ně kreslí krásné monumentální divadlo, do něhož v budoucnu každý herec, zpěvák a hudebník bude vstupovat s dojetím a s úctou. Uprostřed neladu, ve městě plném vojáků, přikrutých zprávách z bojišť, Zítek ve svých výkresech zmotňuje svou představu monumentální divadelní budovy plné harmonie, ušlechtilých dimenzí, vznešenou a velkolepou. Jakoby tímto počínáním chtěl vyjádřit své osobní přesvědčení, že svobodný lidský duch vítězí i nad nepřízní doby.